Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovu srijedu, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Boris Tadić izjavio da Srbija nastavlja potragu dok bjegunci ne budu u Hagu. U Bosni i Hercegovini antidejtonske opcije dobijaju se konkretnije oblike, izjavio Bakir Izetbegović. Evropska unija protivi se održavanju referenduma u Republici Srpskoj, ponovio Renzo Davidi u Banja Luci. Jemenski ogranak Al-Kaide zaprijetio novim terorističkim napadima. Filmom Woody Allena otvara se filmski festival u Cannesu. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što su tačno dogovorile Bosna i Hercegovina i Srbija oko razmjene podataka u slučajevima ratnih zločina, te da li ovaj sporazum i na koji način može pomoći Jovanu Divjaku. Osim toga, tražimo i odgovor na pitanje da li u Hrvatskoj osuđeni general Tripunović može dobiti aboliciju. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz, dvodnevni posjet Beogradu, završio je porukom da Srbija može i mora učiniti više na pronalaženju i hapšenju preostalih haških bjegunaca. Kakva će ocjena stajati u njegovom izvještaju, koji će Vijeću sigurnosti UN-a podnijeti 6. juna, za sada nije poznato, ali to što su Ratko Mladić i Goran Hadžić i dalje na slobodi, na njega će se svakako odraziti.
Poruka koju je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz uputio srpskim zvaničnicima ostala je nepromenjena.
Hvatanje begunaca nema alternativu. Mišljenja smo da Srbija može i mora da učini više. Naša glavna radna teza je da se begunci nalaze u Srbiji. Naravno, mi ne isključujemo i ostale dokaze, ali nemam razloga da verujem da je takav pristup i dalje opravdan. Ključ za hvatanje begunaca bez svake sumnje nalazi se u Beogradu.
Bramertz je svoje sagovornike podsjetio da je u ranijim izveštajima kritikovao rad bezbednosnih službi i rekao da je od ministra policije Ivice Dačića dobio uveravanja da će se to promijeniti.
Obavestio me je o strukturnim promjenama do kojih je došlo u policiji, promjenama koje znače sveobuhvatan i efikasan tim istraživača zaduženih da tragaju za beguncima. Naravno, ostaje da se vidi da li će ove strukturne promjene dovesti i do rezultata na terenu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je nakon susreta s Bramercom rekao da će Srbija nastaviti potragu za haškim optuženicima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem sve dok oni ne budu nađeni i isporučeni Hagu.
Mi ćemo nastaviti da činimo sve što je u našoj moći i ukoliko je Ratko Mladić na teritoriji Srbije i Goran Hadžić bit će uhapšen od strane naših institucija. Ukoliko nije, srpske istražne institucije će doprinijeti njihovom lociranju i hapšenju na drugim teritorijama. Ponašamo se kao da je u Srbiji. Nema tog napora koji nećemo iskazati da dovršimo ovaj proces.
Tadić nije želeo da nagađa sadržinu izveštaja koji će Bramertz podneti, a o tome za sada nije govorio ni glavni haški tužilac.
Mi pravimo objektivnu analizu svega onoga što je dobro, a u kojim oblastima mora i može da se uradi više. To se pre svega odnosi na preostale begunce, što će se odraziti i na naš izveštaj Savetu bezbednosti. Na drugima je međutim da ovim zaključcima daju ili ne daju neophodnu političku težinu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vršilac dužnosti direktora delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi ponovio je danas da Evropska unija ne podržava raspisivanje referenduma na kojem bi se građani Republike Srpske trebali izjasniti o nametnutim zakonima visokog predstavnika, posebno o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Njemački ambasador u BiH Joachim Schmidt komentirao je u Sarajevu odluku Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. On je ocijenio da BiH ne može funkcionirati bez državnih institucija, porušivši da referendum nije put kojim treba ići.
Ja ne zastupam poziciju da se stvari ne trebaju mijenjati. Ja samo decidno zastupam ovdje poziciju. Ako se žele stvari mijenjati, onda se one moraju mijenjati pravim putem. Nemoguće je da se pravosnažne odluke parlamenta Bosne i Hercegovine jednostavno eliminiraju određenim referendumima koji bi se organizovali u entitetu.
U intervju za Reuters član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović govorio je o aktualnim prilikama u Bosni i Hercegovini.
Situacija koju imamo trenutačno u Bosni i Hercegovini mi liči na jedno raskršće. U stvari jedan sudar, jednu borbu između integracijskih i dezintegracijskih trendova u zemlji. Imamo jednu višegodičnu kumulaciju antidejtonskih i antidržavnih izjava i postupaka koji dobivaju jednu punu fizionomiju. Jer dovode se u pitanje zakoni doneseni u BiH parlamentu. Dovode se u pitanje institucije, u ovom času je državni sud i tužilaštvo. Dovode se u pitanje ovlasti i odluke visokog predstavnika bazirane na tim ovlastima. A time se donosi odovodaju pitanje, dakle i Dayton sam mirovni sporazum. Entiteti organizuju referendume van svoje nadležnosti o pitanjima koja se odnose na cijelu zemlju, na sve narode i na sve građane. I svakodnevno se nameće priča o podjeli zemlje, odnosno pokušava se ova tema učiniti legitimnom i prihvatljivom. Negira se genocid u Srebrenici i presuda Međunarodnog suda koja se odnosi na taj genocid. Traži se nacionalni balans u suđenju za ratne zločine. A zna se ko je počinio genocid u Srebrenici, ko je napravio opsadu Sarajeva, ubio preko 12.000 Sarajevlija, ko je napravio pokolje u Brčkom, Kozarcu, konclogore, Umarskoj, na Manjači i tako dalje.
Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva u intervju za Reuters. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je spreman na susret sa visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Valentinom Inckom kako bi se našlo rješenje za političku krizu u toj zemlji, ali je istaknuo da ne dijeli njegovu ocjenu da je stanje u Bosni i Hercegovini gore nego je bilo 95. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podržao je osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i ostalim kršenjima ljudskih prava počinjenima od 1991. do 2001. na prostoru nekadašnje SFRJ. Patrijarh Srpske Irineje i ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u vladi Srbije Milan Marković potpisali su u Vladimircima kod Šapca protokol kojim se Srpskoj pravoslavnoj crkvi vraćaju matične knjige vjenčanih i umrlih uzete poslije Drugog svjetskog rata. Vraća se više od 21.000 knjiga. Glasilo Katoličke crkve u Hrvatskoj, Glas koncila, u komentaru glavnog urednika obrušio se na medije u Hrvatskoj. Ivan Miklinić, glavni urednik koncila, optužio je neke novinare i urednike da su agenti stranih tajnih službi ili KOS-a i UDBA-e.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Lider Al-Kaide u Jemenu Nasser al-Vahiši, bliski suradnik ubijenog Osame Bin Ladina, upozorio je Sjedinjene Američke Države da Bin Ladinova smrt ne znači kraj Al-Kaide i zaprijetio novim terorističkim napadima. Na to je saopćio da nema podatke da li je libijski lider Muammar Gaddafi živ ili mrtav. Posljednji put u javnosti Gaddafi se pojavio prije 12 dana. Borci protiv režima Muammara Gaddafija danas su zauzeli aerodrom u Misrati, što je prvi značajni uspjeh nakon više tjednih borbi. Šef poljske diplomacije Radoslav Sikorski uputio se danas u neočekivani i nenajavljeni posjet Bengaziju, gdje će u ime Europske unije razgovarati sa predstavnicima opozicijskog privremenog nacionalnog vijeća Libije. Sirijski aktivisti i očevici izjavili su da vojska granatira stambene dijelove grada Homsa. Catherine Ashton poručila je predsjedniku Bašaru el-Asadu da mora ispuniti zahtjeve prosvjednika koji traže reforme u zemlji.
Sirijski narod neće ustuknuti pred tenkovima. Poručujemo režimu da promijeni kurs svoje politike i to odmah.
Deseci tisuća ljudi danas su prosvjedovali u centru Atene zbog oštrih mjera štednje koje je uvela vlada. U toku je jednodnevni štrajk koji su sazvali sindikati, jedan od prosvjednika.
Sa ovim mjerama se ništa ne mijenja, osim što su ljudi sve siromašniji. Ovo su mjere protiv njih. Sve ono što smo postigli u pravima radnika, sada nam se oduzima, korak po korak.
Policajci su upotrebljavali suzavac i gumene metke kako bi spriječili mlade anarhiste da bacaju kamenje i molotovljeve koktele po središtu Atene. U Grškoj boravi delegacija MMF-a koja provjerava vladin plan štednje. Prošle godine Grška je dobila 110 milijardi eura pomoći kako bi prevladala dužničku krizu. Filmom Woody Allena Ponoć u Parizu otvara se 64. filmski festival u Cannesu. U filmu malu ulogu ima i Carla Bruni, supruga francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya. Dosljedan sebi, Woody Allen je na konferenciji za novinare rekao da on zapravo nije umjetnik, iako je to želio biti. U konkurenciji sa Kurosavom, Fellinijem ili Bergmanom teško da mogu biti umjetnik, rekao je američki režiser, glumac, pisac i muzičar. Ponoć u Parizu je 41. Allenov film, a 11. s kojim sudjeluje na festivalu u Cannesu. U utrci za Zlatnu palmu ove godine 20 je filmova, a dobitnik će biti poznat 22. maja na svečanosti uručivanja nagrade. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi se moglo dogoditi da Poljska, koja je suorganizator Europskog nogometnog prvenstva 2012. zajedno sa Ukrajinom, ne bude domaćin utakmicama ukoliko nogometni klubovi ne budu garantirali sigurnost navijačima i suprotstavljali se huliganima. I pri kraju ovoga pregleda vijesti još jednom podsjećamo na vijesti dana. Ključ za hvatanje haških bjegunaca je u Beogradu, kazao Bramerc. Tadić izjavio da Srbija nastavlja potragu dok bjegunci ne budu u Hagu. U Bosni i Hercegovini su na dijelu antidejtonski procesi, upozorio član BH predsjedništva Bakir Izetbegović. Europska unija se protivi održavanju referenduma u Republici Srpskoj, ponovio Renzo Davidio u Banja Luci. Jemenski ogranak Al-Kaide zaprijetio novim terorističkim napadima. Gaddafijeve snage više ne kontroliraju aerodromu u Misrati. Filmom Woody Allena večera se otvara filmski festival u Cannesu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mirjano, s vijestima čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. Čuli ste u vijestima, glavni haški tužitelj Serge Bramerc u Beogradu ga je danas sačekao dogovor oko dugoočekivanog sporazuma o saradnji tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. Što dokument sadrži nejasno, javlja naš Nebojša Grabeš, baš kao što nije poznato ni kada će sporazum biti potpisan.
Predstavnici tužilaštava nisu željeli da otkrivaju detalje najavljenog sporazuma o saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije u ovoj oblasti, ali kako se očekuje, sporazum bi trebalo da bude sličan onome koji je Srbija ranije potpisala sa Hrvatskom i Crnom Gorom, a koji se odnosi na ustupanje dokaza, kao i na mogućnost rješenja problema dupliranja procesa. Postignutim dogovorom o unapređenju saradnje tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije zadovoljen je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc, koji je o tome u Beogradu razgovarao sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem.
Razgovarali smo i o regionalnoj saradnji i sporazumu koji Srbija i Bosna i Hercegovina pripremaju sa ciljem da se u budućnosti spreče paralelne istrage. Razgovarali smo o potrebi da se prevaziđu ti problemi koji dalje postoje u regionalnoj saradnji i za dve nedelje na Brionima ćemo imati sastanak sa svim tužiocima iz regiona. Tada ćemo se posvetiti tim problemima tako da paralelnih istraga više ne bude, kao i da između službi u regionu postoji jasna komunikacija.
Značaj potpisivanja ovog sporazuma ističu i u dva tužilaštva. Bruno Vekarić, zamjenik srbijanskog tužioca za ratne zločine, veruje da će sporazum značajno unaprijediti dalju regionalnu saradnju.
Upravo je danas stigla saglasnost posljednjeg našeg ministarstva pravde. Pre dva dana je ministarstvo pravde prelazno Bosne dalo isto tako saglasnost, tako da su sklopili svi uslovi da se otpiše taj sporazum sa Bosnom, koji će biti veoma značajan za regionalnu saradnju, a između ostalog to je jedan od poslova kojim se Bramerc bavi.
Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine, kaže da je pre nekih mjesec dana održan sastanak radnih grupa Srbije i Bosne i Hercegovine u Sarajevu, na kojem su dogovoreni detalji sporazuma, ali da se napori u vezi sa potpisivanjem ovog dokumenta čine već nekoliko godina.
Sporazum se odnosi na određene detalje u radu na predmetima, također donosi određena rješenja za probleme dupliranja procesa koji se vode u tužiteljstvima Bosne i Hercegovine i Srbije, ali korektno je sačekati da sporazumi zažive, da postanu pravno valjani i operativni i nakon toga će se eventualno moći reći više detalja o svemu tome.
On ističe da bi ovim sporazumom bili stvoreni uslovi za rješenje mnogih slučajeva, a posebno slučaja Jovana Divjaka.
Pa vjerojatno će biti stvoreni uvjeti za rješavanje sporova koji problema koji su bili do sada, kao i problema u budućnosti, ali kažem, sačekajmo da se sve završi pa ćemo onda eventualno moći razgovarati o detaljima.
I beogradski advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo veruje da će ovim sporazumom biti otklonjene mnoge dileme oko načina rješavanja aktuelnih i drugih sporova.
Ne znam tačno šta sadrži taj sporazum, ali bilo šta da su se sporazumeli je vrlo značajno. Vrlo je značajno da ne bi dolazilo do dupliranja tih sudskih postupaka kao što je bilo sa dobrovoljačkom i sa tuzlanskom kolonom i tako dalje, sa Jurišićem, sa Divljakom i tako. U tom sporazumu je verovatno precizirano kako će se rješavati ti procesi za ratne zločine koje vode i bosansko pravosuđe i srpsko pravosuđe. Ako je to rešeno, to je odlično, to je veliki napredak, to će ubrzati i postupke, to će doprinijeti da se izvedu na sud ratni zločinci, a to će dalje doprinijeti stabilizaciji odnosa između Srbije i Bosne i suočavanju s prošlošću.
Nedavni slučajevi hapšenja nekadašnjeg člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Jupa Ganića u Londonu i generala Jovana Divjaka u Austriji i zahtjevi za njihovim izručenjem, kao i sudski proces Ili Jurišiću za slučaj Tuzlanska kolona, snažno su poljuljali odnose dve zemlje i pokazali neophodnost jednog ovakvog sporazuma. Ipak branilac Ilije Jurišića, advokat Đorđe Dozet, skeptičan je jer, kako kaže, sličan sporazum postoji sa Hrvatskom, pa on ne funkcioniše onako kako se očekivalo.
Što se tiče refleksije tog sporazuma na predmet Ilije Jurišića, ja ne vjerujem da će imati bilo kakav uticaj na stanje predmeta ovdje, jer takav sporazum ne vjerujem da će uključivati u sebe i predmete koji su živi, odnosno gdje je započet glavni pretres. Mi imamo već jednu prvostepenu presudu i imamo određenje kojim se ukida ta prvostepena presuda. Dakle, nije faza postupka u kojoj bi jedna država prepustila drugoj gonjenje za takav predmet.
Dozet smatra da bi sporazum mogao da se odnosi eventualno na neke druge optužnice koje se nalaze pred Većem za ratne zločine u Beogradu, a za koje se u sarajevskom tužilaštvu smatra da nema osnova za krivično gonjenje tih istih lica.
Kako će se to konkretno za Tuzlansku kolonu reflektovati, to ćemo tek da vidimo, ali ne vjerujem i borit ćemo se svim silama da bilo kakav sporazum takav nema utjecaj na predmet Ilije Jurišića. Jer Ilija Jurišić želi da u Srbiji bude završen pravnosnažno njegov predmet, jer je tu i započeo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Čuli ste, sporazum dva tužilaštva omogućit će razmjenu dokaza i informacija te mnogo tješnju saradnju dviju institucija. Jedan od rezultata bio bi ukidanje paralelnih procesa u buduće. Što je međutim s onima koji su u toku, poput Tuzlanske kolone ili slučaja Jovana Divjaka? Penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine u medijima nema. Vlasti Bosne i Hercegovine, izuzmemo li uporno blaćenje Milorada Dodika, uglavnom šute. Znakovito, tvrde analitičari. Znak je to za zabrinutost, ali i pokazatelj kako se političke elite odnose prema ljudima koji su dali sve za odbranu glavnog bosansko-hercegovačkog grada tokom opsade od 92. do 96. godine. Slušamo Dženanu Halimović.
Dva i po mjeseca nakon hapšenja Jovana Divjaka, penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine u Beču po potjernici Srbije, po kojoj se sumnjiči za navodni ratni zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici, u Bosni i Hercegovini vlada šutnja. Nema ni diplomatske, ni pravne ofanzive, slično je onoj kakva se svojevremeno vodila u vrijeme kada je po istoj optužbi u Londonu hapšen bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ejub Ganić. Sve je rezultat komplikacija unutar same Bosne i Hercegovine, te činjenice da su se mnoge stvari mogle izbjeći, da su pravosudni organi na vrijeme uradili šta su trebali i u slučaju Dobrovoljačka, Tuzlanska kolona, ali i drugim. Jer su svi koji se danas nalaze na listama Srbije dostupni bosansko-hercegovačkom pravosuđu, smatra Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Situacija je skomplikovana, uslovno rečeno, u Bosni i Hercegovini. Poslat je zahtjev za izručenje Divjaka i Bosni i Hercegovini i to je izluđeni potez, dakle, zatražila ga je Srbija, a onda se sjetio Barašin da ga i on zatraži. Pa onda taj zahtjev nije proslijeđen nadležnom sudu u Austriji, dakle, očigledno politička igra i za jednog slučaja. Najveću odgovornost za takvu sudbinu koju doživljavaju građani Bosne i Hercegovine od Ganića, Selima Bešlagića, Ilije Juršića, Rudara, Mohameda Brča, snose tužilaštvo i pravosudni organi Bosne i Hercegovine, jer uvijek kaskaju za Beogradom, uvijek vuku izluđene poteze, kao i sa Vučurevićem, te nemamo mi nikakvu istragu protiv njega, a onda se odjednom 7 dana promijeni situacija, pa imamo istragu, pa on je bio dostupan pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, non stop mogli su davnih dana pokrenuti optužnicu, saslušanje, istražne radnje.
Mnogi iz Bosne i Hercegovine koji se nalaze na spisku traženih u Srbiji nadaju se da bi spas mogao doći ukoliko se potpiše dugo najavljivani sporazum između tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije o međusobnoj razmjeni dokaza, kako je to najavio i sam glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
Ako se dođe do mišljenja i da se saglasnost, normalno da će biti bolje i brže, neće postojati više paralelne istrage.
Barašinov prethodnik, bivši državni tužilac Marinko Jurčević, pozdravlja svaki sporazum koji bi za građane Bosne i Hercegovine značio da će se postupci istrage voditi u zemlji koja je zatražila i dobila dokaze, no upozorava da je mogućnost paralelnih istraga ipak otvorena, te da ovom pitanju u regiji treba ozbiljno pristupiti.
Ukoliko isti ne sadrži odredbe temeljem kojeg će prije ustupanja dokaza predstavnici tužilaštava odlučiti koje tužilaštvo će voditi istragu, postoji mogućnost pomeni uvođenja paralelnih istraga. Sve dok u regiji ne postigne se konsenzus između država za regionalnim pristupom rješavanja ratnih zločina, dešavat će nam se to što se dešava. S obzirom da još nema političke volje za regionalnim pristupom rješavanja predmeta ratnih zločina, što nažalost na lokalnim nivoima to mnogima odgovara, u praktičnom smislu to za građane koji žive u regiji za posljedicu ima veliku nesigurnost kretanja.
Jedna od posljedica ovakvog pristupa najprije je bila hapšenje, a potom i zahtjev Srbije za izručenje Meju Paganića, koji je, podsjetimo, kasnije britanski sud odbio, obrazloživši da se radi o zloupotrebi procesa koja se koristi u političke svrhe. Prema iskustvu, Jovan Divjak se ne može pouzdati u domaće snage, smatra Alić, te objašnjava.
Vjerujem da će pravosudni organi Austrije, koja je ozbiljna država, pa prema tome i njene pravosudne institucije su ozbiljne, za razliku od naših koje su neozbiljne i manipulantski kakve su u Beogradu, da će oni zaista shvatiti da je riječ o jednoj, kad pregledaju sve papire, sve dokumentacije, sve da je jednoj političkoj igri Beograda, koji u svim slučajevima pokušava napraviti balans u odgovornosti za ono što nam se događalo 92. i 95.
Društvo za ugrožene narode nakon hapšenja Jovana Divjaka organizovalo je demonstracije u Austriji i Njemačkoj. U Njemačkoj se trenutno nalazi Ifa Dileme Mišević, predsjednica bosansko-hercegovačke sekcije ovog društva, i to u društvu onih koji su učestvovali u demonstracijama, koji se, kaže, upravo i sami pitaju šta se događa. Odnos Bosne i Hercegovine, ali i pravosuđa prema Divjaku, smatra skandaloznim.
Što se događa sa gospodinom Jovanom Divjakom, ne smatram da je to stvarno jedna sramota. Prije svega za sud Bosne i Hercegovine. Mi se ja lično smo bila vrlo angažovana, posebno iz ove fondacije Pravde za Bosnu i Hercegovinu. Bili smo spremni i spremni smo i dalje da pomognemo financijski ili novcem koji mi imamo. Ali niko nam se mi ne obraća. I upravo zato što je obavijeno nekakvim velom tajne, navode sve građane Bosne i Hercegovine da sumnjaju u ispravnost postupaka samog suda Bosne i Hercegovine. Mislim da u ovom slučaju mora biti puno više transparentnost.
Paralelni se procesi mogu spriječiti samo ukoliko u Bosni i Hercegovini postoji odlučna namjera da se sporne višegodišnje istrage okončaju. Prema najavama iz državnog tužilaštva, riješit će ih do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je u Srbiji donijeta odluka o isplati odštete bivšem generalu Jugoslovenske narodne armije Vlade Trifunoviću, u Hrvatskoj je ponovno otvoren taj slučaj. Zagrebački advokat Anton Obilo vjeruje da bi penzionisani general Trifunović u ponovljenom postupku bio oslobođen optužbe za ratne zločine, zbog čega je početkom 90. bio osuđen na 15 godina zatvora. Sa detaljima Eni Zebić.
Pred 20 godina zapovjednik 32. motoriziranog korpusa JNA stacioniranog u Varaždinu, general major Vlado Trifunović, nakon 14-dnevnog otpora predao se hrvatskim snagama i sa 280 oficira i vojnika prepraćen je 400 km do Srijema. U Srbiji mu se sudilo za, citiramo, podrivanje obrambene moći zemlje, a nakon 20 godina sve su optužbe povučene, a bit će mu isplaćena i odšteta za godinu i pol provedenih u zatvoru. U isto vrijeme sudilo mu se i u Hrvatskoj i tu je po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine, granatiranje i avionsko bombardiranje grada sa civilnim ciljevima, osuđen na 15 godina zatvora. Trifunović je tražio ponavljanje postupka. Varaždinski županijski sud je to odbio, a potom je Vrhovni sud Hrvatske tu njihovu odluku ukinuo i postupak vratio na sud u Varaždinu. Od tada se nije mnogo pomaklo. Pred 5 godina Trifunovićeva kćer došla je kod mene i tražila da se uključim u postupak, kaže za naš radio zagrebački odvjetnik Anton Obilo. Ja sam se po potom u Banja Luci našao sa Trifunovićem i razmotrili smo slučaj.
Najlakše je isprovocirati ponavljanje postupka ako se on vrati u Hrvatsku. Pošto je on suđen u odsutnosti, ponavljanje postupka po sili zakona faktički uvijek se usvaja. Međutim, problem je što bi tu onda bio određen pritvor. A on je star i bolestan čovjek i to je onda bilo prilično problematično. I onda smo faktički na tome ostali. Ja nakon toga se nikome nije bio javio svi ovi godine. Ali činjenično, u ponavljanju postupka, ja sam gotovo siguran u današnjim okolnostima da bi tu bilo oslobađajuće.
Iako je osobno vodio pregovore s Trifunovićem i sam se nudio za svjedoka, tadašnji biznismen i član Varaždinskog kriznog stožera, a sadašnji predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić nije bio pozvan na suđenje Trifunoviću. Da ga se sada pozove kao svjedoka na obnovljeni postupak, pitali smo, bi li se odazvao?
Naravno da bi se, naravno da bi. To je jedan profesionalac, oficir, postupao je naravno po regulama vojnim kakve jesu, dakle nije izlazio iz tog okvira, nije ni na kakav način bio uključen u sam napad na Varaždin, ne, to se desilo bez njegovog znanja, on je bio duboko iznenađen tim, ne, što su ih par aviona bombardirali aerodrom, ne. U samim pregovorima i u toj opsadi se ponio časno.
Trifunovića se tereti za avionski napad na civilni varaždinski aerodrom i granatiranje civilnih ciljeva po Varaždinu, kojom prigodom je dvoje civila poginulo. Nobilo je nakon razgovora sa Trifunovićevom kćeri otišao u Varaždin i razgovarao sa sudionicima tih događaja.
Rekli su da nisu baš voljni svjedoči zbog ove situacije, ali meni su privatno rekli, ja imam bilješke o tome, iz kojih proizlazi da svi one tamo gdje su padale granate faktički su bila vojna uporišta naše vojske, jer naša vojska je bila smještena i u privrednim objektima. Prema tome to su sve bili više manje legitimni vojni ciljevi, bar po onome što su oni meni rekli.
Slične spoznaje ima i Čačić.
Zapovjedništvo je bilo kod mene u Koningu, ne? Tako da činjenica da je recimo pogođen podrum, slonište preko puta ceste, dakle 5 metara je cesta široka, mislim naravno je pogođen zato jer su gađali Koning, ne? Da je par granata palo kaj gradske vijećnice, nisu gađali gradsku vijećnicu ni trg, gađali su Koning ili je Koning 10 metri od toga, ne? Dakle, hoću vam reći da taj dio optužbe koji govori o granatiranju civilnih ciljeva nije točan, ne, jer kad su se predali onda smo našli mi evidenciju i oni su imali potpunu sliku šta definiraju kao vojne ciljeve i šta kao civilne.
Nobilo ima niz zamjerki na način kako je Varaždinski sud vodio prvostupanjski postupak u kojem je general Trifunović osuđen na 15 godina zatvora.
Recimo, oni nisu htjeli saslušati Čačića koji je bio u kriznom stožeru, koji je s njime pregovarao o predaji, koji bi trebao biti zaista ključni svjedok. Zatim mi imamo sada ljude koji su JNA prešli, koji može govoriti, recimo teretili su ga za neki avion koji je raketirao ili bombardirao, sad se sve u magli sjeća. Međutim, avijacija nije bila pod njegovim zapovjedništvom, bila je direktno pod 5. armijskoj oblasti. Tako da taj predmet po meni stoji da ga se može srušiti, ali mora početi suđenje. A kako početi suđenje, a da se izbjegne pritvor, to je bila ključna stvar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
A iz dokumenta dana preporučujem priču S one strane politike o životu svakdašnjem. Naša se novinarka Marija Arnautović spustila u jamu mrkog uglja u Brezi da provjeri poslovicu o rudarskom kruhu sa 7 kora.
Zio, pusti gumu!
U jamu kamenice rudnika mrkog uglja u Brezi spustili smo se gumom, odnosno trakom kojom u rudnik svakodnevno ulaze 3 smjene rudara, ali i kojom iz središta zemlje dolazi i mrki ugalj. Kažu nam da traka prelazi 4 metra u sekundi, što je prilično brzo, pa se moramo čuvati. Na svakih nekoliko minuta upravnik jame kamenica Alija Salkić upozorava nas da sagnemo glavu kako ne bi udarili u neku od drvenih greda. Put nam osvjetljuju tek baterije na šljemovima koje smo dobili na ulasku u jamu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Tadić izjavio da Srbija nastavlja potragu dok bjegunci ne budu u Hagu. U Bosni i Hercegovini su na djelu antidejtonski procesi, upozorio Bakir Izetbegović. Evropska unija se protivi održavanju referenduma u Republici Srpskoj, ponovio Renzo Davidi u Banja Luci. Filmom Woody Allena večera se otvara filmski festival u Kanu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Irene Rakele, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da je Srbija, nakon Afganistana i Rusije, treća po broju azilanata u zemljama Evropske unije. Taj problem pokušat će se riješiti izmjenom krivičnog zakona, kaže ministar policije Ivica Dačić.
Niko ovdje ne želi da kažnjava oni koji traže azil, jer to ne bi bilo u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Mi želimo da uvedemo jedno novo krivično djelo koje bi otprilike glasilo organizovanje i pomaganje ilegalnih migracija.
Albanski poslanik s juga Srbije Riza Halimi misli da to nije rješenje.
Ali ne policijskim, administrativnim i po meni diskriminatornim merama, jer to područje iziskuje pravu jednu ekonomsku platformu koja bi pružila jedan, da kažem, perspektivu za normalan život.
Bosanci i Hercegovci nisu opasno za Evropsku uniju jer nemaju para za putovanja unatoč liberalnom režimu viza.
Nema se kud, džaba sve taj bezvizni, džaba sve.
Nemam novca za putovanje, niti mislim da ću ga imati u skorijem vremenu.
Putujem uglavnom gdje sam i do sada putovala, znači to je Srbija i Crna Gora, Hrvatska, tamo pasoši mi nisu potrebni.
Podaci o mladima koji redovno konzumiraju alkohol u Crnoj su Gori alarmantni.
Kad sam počela da izlazim, pijem gin tonic, nekako zadnje dvije godine.
Kad izađem u grad, nikšićko, normalno. Ali od žestokih pića oko Jack Daniels.
Šljivo. Može pivo, vino, pina kolada, sve.
Marija Arnautović spustila se u podzemne hodnike Brezenskog rudnika Mrkog uglja.
Iako bi svaku u rudarskoj jami očekivao krupne muškarce sa lopatama, lica uprljanih ugljem, nas je dočekala žena. Rudarka Zuhrijeta Zajimović jedna je od 20 žena koliko ih radi u rudniku Mrkog uglja Breza.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Desetak dana u Srbiji se svako malo u centar interesovanja vraća rasprava o opasnosti da se toj državi ukine liberalizacija viza. Da građani ne bi ponovno za putovanje u Evropsku uniju stajali u dugim redovima, vlast je u Srbiji počela provoditi hitne mjere za smanjenje broja lažnih azilanata. Kao posljednje sredstvo najavljuje se izmjena krivičnog zakona, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Samo u 2010. 17.700 građana Srbije zatražilo je azil u zemljama Evropske unije, čime se ova država svrstala na visoko treće mjesto neslavne liste iza Afganistana i Rusije. Kako je problem postao alarmantan, Beograd je pojačao kontrole na granici, policija provjerava organizatore putovanja lažnih azilanata i nadzire način izdavanja putnih isprava. Ivica Dačić, ministar policije, izjavio je za naš radio da vjeruje da će uskoro biti rezultata, pogotovo posle izmjena krivičnog zakona koje su najavljene.
Niko ovdje ne želi da kažnjava oni koji traže azil, jer to ne bi bilo u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Mi želimo da uvedemo jedno novo krivično djelo koje bi otprilike glasilo organizovanje i pomaganje ilegalnih migracija. Znači to je za ljude koji organizuju ta putovanja, koji pomažu u svemu tome i prevoznike i one koji podstiču te ljude dajući im lažne nade i lažna obećanja.
Najveći broj srpskih državljana koji u zemljama Evropske unije traže azil potiču iz najsiromašnijih krajeva zemlje i tamo su se obreli u potrazi za boljim životom. Zato ih u Evropi zovu ekonomskim azilantima. Prema podacima MUP-a i nevladinih organizacija, skoro 90% njih pripadnici su romske zajednice i Albanci, uglavnom sa juga Srbije, ali i sa Kosova. Evropska unija od Srbije traži brza rješenja, a Vladimir Petronijević iz grupe 484, koja se bavi problemom azilanata, kaže za naš program da se mora postupati pažljivo, jer takve mjere mogu biti i kontraproduktivne.
Vi ovdje s jedne strane imate nešto što se zove sloboda kretanja, mogućnost da ljudi putuju. A s druge strane se istovremeno pojavljuje problem takve jedne zloupotrebe. Svaka vrsta prisile koja se u tom smislu uvodi, bilo da se pominje reč o oduzimanju putnih isprava, bilo da je reč o krivičnom gonjenju, u ozbiljnu vezu dovodi zapravo kvantum mere, dakle kvantum te slobode koje se na taj način ograničava.
Oni koji u buduće budu registrovani u ilegalnim migracijama bit će evidentirani u policijskoj evidenciji, dok se, ukoliko takvo rješenje bude odobrila Evropa, kao jedna od zaštitnih mera planira i oduzimanje pasoša svima koji zloupotrebe pravo na slobodno kretanje. Riza Halimi, političar iz Preševa i jedini albanski poslanik u srpskom parlamentu, protivi se oštrim potezima jer smatra da bi rješenje problema trebalo da bude u tome da država više uloži u siromašni jug Srbije.
Treba činiti sve da ne dovodimo u pitanju liberalizaciju, ali ne ovakvim policijskim, administrativnim i po meni diskriminatornim merama koje se najavljuju, jer to područje iziskuje pravu jednu ekonomsku platformu koja bi pružila jedan, da kažem, perspektivu za normalan život.
Iako su evropski zvaničnici jasno stavili do znanja da se iz ekonomskih razloga ne može dobiti azil, ljudi iz Srbije koji to zahtevaju najviše odlaze u Nemačku, Švedsku, Belgiju i Luksemburg. Dovoljan motiv za odlaske za mnoge je činjenica da se tokom procedure u kojoj se odlučuje o zahtevu, koja u pojedinim državama Evropske unije traje i do 3 mjeseca, u nekim zemljama dobija novčana pomoć i do 50 evra dnevno, što tražioci azila računaju kao čistu mjesečnu zaradu od 1.500 evra. Zbog toga Ivica Dačić smatra da je suštinski važno da zemlje Evropske unije svoje zakonodavstvo prilagode realnoj situaciji.
I da nam pomognu. Da pomognu i sami sebi na kraju krajeva. Norveška je rešila pitanje azilanata rešenjem koje glasi da u Srbiji nema političkog ugnjetavanja i nema razloga da neko dobije azil u zemljama zapadne Evrope. Shodno tome, za azilante koji traže azil iz te sigurne zemlje uvodi se skraćena procedura koja u Norveškoj traje 48 sati.
Prosečna plata u mestima na jugu Srbije, kao što su Preševo, Medveđa i Bujanovac, je oko 200 evra, a i tamo se najteže živi i zato što mnogi nemaju posao. Vesna Cvetković iz nevladine organizacije Nexus iz Vranja obilazi stanovnike juga, bivše i možda buduće tražioce azila, govoreći im o rizicima tog poduhvata.
To što su sada po svim sporazumima neće naići na prihvatanje i na beneficije koje su imali ranije, nego će u svakom slučaju biti vraćeni zato što nema prostora više za taj ekonomski azil. Pa u nekim zemljama vrlo su efikasni, pa i 24 sata se završi ta procedura.
Uprkos tome, kaže Vesna Cvetković, na mnoge edukacija nema efekta.
Pa u principu se odlučuju na taj neki drugi korak, da pokušaju ponovo, zato što je to u toj njihovoj trenutnoj situaciji jedini izlaz iz siromaštva.
Zato je, kaže za naš program Milica Delević, direktorka Kancelarije Srbije za evropske integracije, veoma bitno raditi i na duge staze.
Dugoročne mere su one koje se odnose na socijalno uključivanje, poboljšavanje opštih uslova života, a sve one koje se kratkoročno preduzimaju ne smeju dugoročno ugrožavati cilj pune integracije u društvu Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bosna i Hercegovina, za razliku od Srbije, brine drugu brigu. Tamošnji stanovnici nisu problem, niti prijetnja Evropskoj uniji, jer im liberalizacija viza nije bitnije promijenila stanje glede putovanja. Bosanci i Hercegovci jednostavno ne putuju jer ih je gotovo 50% nezaposlenih. Veliki broj njih rade na crno, a sretnim se smatraju oni koji zarađuju mjesečno 400 eura. Dok se političari bave navodno nacionalno važnim pitanjima, 90% ljudi u toj zemlji ne zanima ni priča o referendumu, ni o trećem entitetu ili o tome ko će u buduće činiti državnu vlast. 16 godina od završetka rata, važniji im je pun stomak i način da izbjegnu komad kruha tražiti u kontejnerima za smeće ili u narodnim kuhinjama. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina u posljednjih 5 mjeseci, koliko je prošlo od ukidanja viza, poštuje uslove koje je postavila Evropska komisija. Ako BH građane ne treba da brine opasnost od promjena u viznom režimu, ostaje drugi, za njih nepremostivi problem, nedostatak sredstava za putovanje. Tako najveći broj građana niti jednom do sada nije iskoristio pogodnosti putovanja bez viza. Evo šta kažu građani Tuzle i Trebinja.
Nema se kud, džaba sve taj bezvizni, džaba sve.
Nemam novca za putovanje, niti mislim
mislim da ćemo imati u skorijem vremenu.
Putujem uglavnom gdje sam i do sada putovala, znači to je Srbija i Crna Gora, Hrvatska, tamo pasoši mi nisu potrebni, a što se tiče putovanja u inostranstvo, to mislim da naša primanja nisu dovoljna za putovanje bilo gdje vani.
Uopšte ne koristim bezvizni režim, nažalost situacija u kojoj se svi pomalo nalazimo ne dozvoljava mi da iz svog kućnog budžeta izdvajam novac da bih negdje putovala.
Ja lično nisam putovala nigdje od koje uveden bezvizni režim zbog nemogućnosti da dobijem slobodno vrijeme, radim na dva posla da bih zaradila dovoljno.
Skoro 50% nezaposlenih, najveći broj penzionera koji živi od 150 eura koliko iznose minimalne penzije, veliki broj onih koji rade na crno, sve je to bosansko-hercegovačka stvarnost. Država ne brine ni o mladim ljudima koji sebi ne mogu priuštiti studijska putovanja i razmijeniti iskustva sa mladima u Europi. Ines, 23-godišnja studentkinja iz Sarajeva, ne samo da nije upoznala niti jednog europskog studenta, već nije u mogućnosti ni da posjeti rodbinu koja živi u Njemačkoj.
Otac mi je penzionir, majka je nezaposlena, tako da ne mogu tražiti novac od njih da bi odšla na neko putovanje.
Kako njihovi roditelji ili ne rade ili mjesečno žive od za evropske standarde mizerne plate, ne čudi da najveći procenat mladih ljudi sebi ne može priuštiti putovanje, tim prije što je cijena avionske karte koliko i jednomjesečna prosječna plata u Sarajevu, što je najveći prosjek u državi. Jan Zlatan Kulenović, izvršni direktor Omladinske informativne agencije, kaže da izolacija mladih ljudi više nije uslovljena tehničkim poteškoćama. Oni su i dalje udaljeni od Europe u kojoj je mobilnost svakodnevna rutina.
58% mladih po statistici je nezaposleno, a s druge strane nije odlazak u neku drugu zemlju vezan samo za vašu avionsku ili neku drugu putnu kartu, nego morate imati dnevno 50-70 eura zavisno od zemlje u koju idete, jer vas može neko na granici vratiti ukoliko nemate u džepu taj novac. Prepreka kod studenata, ja bih rekao, jeste i nepriznavanje putovanja, odnosno naš obrazovni sistem začudo u poređenju sa drugima jednostavno ne favorizira da vi odete jedan semestar negdje drugdje. Problem je ako idete 7 dana na neki seminar profesionalni i do edukaciju. Važnije je prisustvo na nastavi koja je vrlo upitne kvalitete, a ne da negdje slučajno odete za vrijeme svoga studiranja.
Mladi su samo jedna karika u lancu onih koji zbog teške ekonomske situacije ne putuju. Evo i zašto. Plate u Bosni i Hercegovini su među najnižim u regiji, nekadašnja industrija je uništena, ne otvaraju se nova radna mjesta, a ekonomija je uslovljena političkom nestabilnošću koja je već godinama prisutna u zemlji. Goran Račić iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT o tome kaže.
Nažalost, u prethodnim godinama smo uništili maltene vlastitu industriju, posebno prerađivačke kapacitete, tako da u zadnjih nekoliko godina se više priča o političkim temama, nego o podizanju tih kapaciteta, otvaranju novih radnih mjesta ili nekim stranim investicijama. Dok budemo imali ovakvu političku situaciju, mislim da će ekonomija i građani Bosne i Hercegovine da stagniraju i sve više da zapad gledaju preko malih ekrana.
Sociolog Salih Foča.
Država Bosna i Hercegovina se bavi svojim politiziranim ili idealiziranim pitanjima nacije, entiteta, strukture vlasti, a ne bavi se zapravo ekonomijom, životom, socijalnim potrebama građana, što nas svakim danom udaljava od onog u čemu služi jedna država ili njena vlast.
Umjesto ekonomskim, bosansko-hercegovački političari se bave pitanjima koji nemaju nikakve veze sa problemima sa kojima se susreću obični ljudi ove zemlje. Kada bi bilo drugačije, znali bi da 90% Bosanaca i Hercegovaca ne zanima priča o referendumu, trećem entitetu ili tome ko će činiti buduću državnu vlast. Njima je 16 godina od završetka rata važnije da im je stomak pun i da ne moraju komad hljeba tražiti po kontejnerima i narodnim kuhinjama. A ne bi bilo loše pogledati kako žive ljudi u Europi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja emisije, među ostalim, možete čuti zašto mladi u Crnoj Gori sve više piju, te kako žive brezanski rudari. Nema tome dugo da su se u bogatijim zemljama Evropske unije podigli na noge liječnici, psiholozi, prosvjetari, političari, svi s jednim ciljem – smanjiti alkoholizam među mladima. Da li o sličnim akcijama razmišljaju i vlasti u Crnoj Gori ne znamo, ali naš je reporter Predrag Tomović provjerio i uvjerio se da i u Podgorici mladi ljudi ne provode veče bez alkohola.
Javna je tajna da se mladima u većini crnogorskih kafića bez ikakve kontrole i ograničenja služe različite vrste žestokih pića. Trenutni hit su žurke gimnazijalaca gdje se toče litri alkohola i gdje starosna granica ne prelazi prag punoljetstva. Da je stanje takvo svjedoči ankete u kojoj smo učenike trećeg razreda Podgoričke gimnazije pitali koje im je piće omiljeno i šta piju na žurkama.
Kad sam počela da izlazim, pijem gin tonic nekako zadnje dvije godine.
A gdje na žurkama?
Pa uglavnom kad izađemo petkom i subotom u grad.
Kad izađemo u grad, pivo.
Obično, pivo.
Nikšićko, normalno. Ali žestokih pića oko Jack. Jack Daniels.
Juice what? Pivo. Pivo.
Svako od jagode.
Recimo kad izađete s društvom ili na žurkama, šta se pije?
Neparakija.
Šljivo.
Može spivo, vino, pina kolada, sve.
Da je alkoholizam među maloljetnicima u porastu, svjesni su i u udruženju roditelja Crne Gore. Ljiljana Milonjić kaže da je u posljednje vrijeme u porastu i konzumiranje opasnih supstanci koje mladi ispijaju u kombinaciji s alkoholom.
Upravo smo ovih dana zaokupljeni, da kažem, slučajem momka koji je pored znači tih nekih kortikosteroida, raznih kreatina i tako dalje, znači pored tih hemijskih supstanci koristio alkohol i završio u bolnici sa teškim oštećenjem jetre. Radi se o osobi koja bi trebalo da napuni ovih dana 18 godina, ali u svakom slučaju maloljetna osoba. Zatim također slučaj jednog dječaka koji je u trećem razredu srednje škole i koji ima ozbiljne srčane probleme upravo zbog korištenja takvih supstanci zajedno sa alkoholom.
Zamjenik direktora specijalizovane ustanove za odvikavanje od narkomanije u Crnoj Gori Duško Raspopović kaže da zvaničan broj maloljetnika koji imaju problem s alkoholom u Crnoj Gori može da zavara, budući da je svjetska praksa pokazala da je stvaran broj ovisnika uglavnom višestruko veći. I Duško Raspopović i Ljiljana Milonjić kažu da bi kao prvu i hitnu mjeru trebalo pojačati kontrolu služenja alkohola u kafićima, jer vlasnici u većini u tom dijelu ne poštuju zakon.
Od skoro vidimo da u nekim kafićima počinje da se i ne toči alkohol, mada to je veoma mali procenat tih kafića, jer nažalost ipak su i ti mladi ljudi, odnosno adolescenti, najveći potrošači alkoholnih pića.
Udruženje roditelja Crne Gore ima informacije o tome da se u velikom broju slučajeva ne poštuje zabrana točenja alkoholnih pića u kafićima djeci koje imaju ispod 18 godina, uz naravno jednu ogradu koja kaže da i on ima sa 18, 19, 20 zna se koji je moment kad treba prestati služiti piće.
Hidajeta Bajram Spahić iz parlamentarnog odbora za zdravstvo traži od države i nadležnih da oštrije kontrolišu i kažnjavaju služenje alkohola maloljetnim osobama u kafićima.
Zakonom je zabranjeno služenje alkohola maloletnicima i pripitim licima koliko ja znam, ali smatram da treba više uraditi na implementaciji tog zakona time što će kazne biti mnogo oštrije i što će se insistirati na efikasnosti službe inspekcije rada koja radi na tome.
Da većina vlasnika kafića ne mari za zakon i zdravlje maloljetnika, svjedoči i priča gimnazijalke iz naše ankete koja kaže da joj se gotovo nikada nije desilo da konobar ili vlasnik odbiju da joj posluže alkohol zato što je maloljetna.
Zapravo jeste jednom, ali to je bilo u irskom pubu 4 vilenjaka i tada su mi tražili ličnu kartu i nisam je imala. A u ostalim kafićima mi se to nikad nije desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rudari rudnika mrkog uglja Breza u prva četiri mjeseca ove godine iskopali su 160.000 tona uglja i ostvarili dobitak od preko milijun konvertibilnih maraka. To su najbolji poslijeratni rezultati tog preduzeća u kojem je zaposleno oko 1000 rudara koji rade u tri smjene. Ekipa Radija Slobodna Evropa provela je nekoliko sati s njima 300 metara ispod zemlje i uvjerila se da je tvrdnja o rudarskom kruhu sa 7 kora sasvim tačna. Evo šta je Marija Arnautović tom prilikom zabilježila.
Zio, pusti gumu!
U jamu kamenice rudnika mrkog uglja u Brezi spustili smo se gumom, odnosno trakom kojom u rudnik svakodnevno ulaze tri smjene rudara, ali i kojom iz središta zemlje dolazi i mrki ugalj. Kažu nam da traka prelazi 4 metra u sekundi, što je prilično brzo, pa se moramo čuvati. Na svakih nekoliko minuta upravnik jame kamenica Alija Salkić upozorava nas da sagnemo glavu kako ne bi udarili u neku od drvenih greda. Put nam osvjetljuju tek baterije na šljemovima koje smo dobili na ulasku u jamu. Trakom možemo preći oko kilometar i po i tu su prvi rudari sa kojima ćemo razgovarati, objašnjava nam Alija dok se vozimo. Još jedno upozorenje, ovoga puta da se pripremimo za silazak sa trake. Iako bi svaku u rudarskoj jami očekivao krupne muškarce sa lopatama, lica uprljanih ugljem, nas je dočekala žena. Rudarka Zuhrijeta Zajmović jedna je od 20 žena koliko ih radi u rudniku mrkog uglja Breza. Uskoro će u penziju, a cijeli radni vijek provela je upravo u jami. Kancelarijski posao, kaže, nije za nju.
Je teško biti žena? Za mene nije teško, pošto sam navikla taj posao. Završila sam rudarsku tehničku školu i tako da je to u sklopu sa rudarstvom. Jednostavno, cijeli radni vijek radim u rudniku, u jami.
Nastavljamo dalje sada pješke uskim hodnicima, a cilj nam je stići do onoga što rudari zovu široko čelo jame. To se mjesto nalazi na 300 metara ispod površine zemlje i iz njega se vadi oko 80% uglja. Usput sretamo rudare. Jedan od njih je Nermin Ređić. U jamu je sišao sa 19 godina.
Čije sam došao iz jedne vojske, jedna, odmah sam prijavio se ovdje i zaposlio se.
Kažu da je rudarski hljeb, hljeb sa 7 kora, ali to tačno i što se to tako kaže?
Pa jo, vidite i sami kako, sve je teško, sve, nema lako godišnje.
Više od kilometar i po mračnih hodnika rudnika ne dozvoljavaju da se brzo krećete. Blato i gomila greda koje su napravljene kako bi olakšale rudarima put, nama su samo prepreka. Mladim rudarima, kaže rudar Hazi Meskić, treba samo 3 mjeseca da nauče hodati po jami.
Mi nikad ne znamo hoćemo li dalje živi ili neće. To je pod broj 1. Metanska jama, razumite, može biti eksplozija, ne daj Bože i tako. To je jedan broj. Drugo, teški poslovi. Vidim da je teško hodat samo, a ne razbijati.
Bez obzira na opasnosti koje vrebaju iz rudarske jame, mnogi mladi iz Breze traže zaposlenje upravo u rudniku. Na jedno mjesto, kažu upravi, konkuriše čak njih 50. 23-godišnji Senej Delvedinović imao je, kaže, sreće što je našao posao.
U nas je ovdje ovo rudnik, sad u dobrom stanju, plate redovne. Dobro je, nije nekog posla ubrez da ima sad, boljeg nema.
Stigli smo do širokog čela. Ovdje radi oko 20 ljudi u jednoj smjeni, a svaki rudar u prosjeku iskopa oko tonu uglja. Tu se nalazi jedini potpuno mehanizovani pogon u ovom rudniku, objašnjava upravnik jame Alija Salkić.
Glavni kapacitet za dobivanje uglja odavde.
Odavde ide, znači, sav ugalj?
Ne, sav, 80%.
I koliko ljudi radi na ovima što?
Oko 20 ljudi radi na ovom čelu, u jednoj smjeni.
Koliko dnevno uglja može odavde da izaći?
Pa od 700 do 1000 tona.
Na ovom mjestu radi i najstariji rudar u rudniku mrkog uglja Breza. Sulejman Ozuć je kopač i trebao je već biti u penziji. Tražio je da nastavi da radi jer, kaže, mora školovati djecu.
To smo i pretpostavljeni moji udovoljili, pošto sam imam ratu kredita, a imam djecu, još ne mogu ih školovati. Ne mogu ih školovati od penzije, pa su mi udovoljili da radim. Radim kao kopač.
U rudniku mrkog uglja Breza cijele porodice zarađivali su svoju koru hljeba. Muamer Ahmed Spahić kaže da je možda upravo ta činjenica doprinijela i njegovoj odluci da se spusti u jamu.
Bio djedo rudar, babo rudar, penziju zaradio, babo, pa onda i ja. Tako došli. Najbliže je tu, traži takvu poslu, tu dođe i tu zapisnici.
A ima puno mladih ljudi, vidim.
Ima puno omladine kod nas, uglavnom su mladi ljudi. Tako potražnja u radnim mjestima je velika i u nas u rudniku. Uvijek dosta njih čeka na poslu.
A bolje li da vaše djece sutra rade u rudniku?
Volio bi da ne radi, da imaju neki bolji posao.
U rudniku mrkog uglja u Brezi u tri smjene radi oko 1000 rudara. U prva 4 mjeseca ove godine ovaj rudnik imao je dobit od preko 1 000 000 konvertibilnih maraka, a rudari su iskopali oko 160.000 tona mrkog uglja. Iz jame rudnika mrkog uglja u Brezi za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Gornje Bijelo Bučije je selo koje se nalazi na obroncima Bučije planine u opštini Teslić. Prije rata u tom je selu živjelo 112 porodica, a danas je tamo tek 5 domaćinstava. Ostali su se u potrazi za boljim životom i selili u vojvođanska sela oko Novog Sada. Od čega živi 5 hrabrih porodica koje su izabrale povratak, poslušajte u prilogu Arnesa Grubešića.
Selo Gornje Bijelo Bučije udaljeno je oko 50 km od Teslića. U ovo selo na obroncima Vučije planine, koje se nalazi na 1000 metara nadmorske visine, stiže se makadamskim putem, dugim 20 km koji vodi kroz netaknuti planinski ambijent. Među posljednjim stanovnicima koji planinu nisu zamijenili vojvođanskom ravnicom je i porodica Tribunović. Milenko živi sa roditeljima. Njegov otac Dragutin Trivunović je ratni vojni invalid druge kategorije. Žali se na odnos predstavnika lokalne vlasti prema stanovništvu u ovom zabačenom kraju.
Neće zimni da upita, nijesu ti ljudi, jel to te domaćinstava živije. Pa baš sam tražio, baš da nam naftu dadnu u mene sin, točiti traktorom dole tutice. Tražio sam da nam dadnu bar nafte, kaznam, nisam ni nafte dao, ništa nam nije zao.
Vojni helikopter je posljednjim gorštacima na ovom području tokom zime 2004. godine dostavljao hranu. Tribunovići pričaju da je prije rata ovdje živjelo 112 domaćinstava. U svakoj kući uzgajale su se ovce. Iseljenici iz Gornjeg Bijelog Bučija danas se stočarstvom bave na području Vojvodine, kaže Dragutin Tribunović.
Sve radi uslova, školovanja, škole, djece i tako, ljudi, djecu moraju školovati, udaljeno je.
Ovaj kraj decenijama je bio poznat po uzgoju ovaca. Na platovu Vučije planine do 1991. godine redovno su se održavale smotre stoke, na kojima je bilo i po 20.000 ovaca. Prisjeća se Bogdan Stevanović iz mjesne zajednice Blatnica u opštini Teslić.
Bila otkupna stanica u Blatnici, koja je redovno ljudima plaćala njihove proizvode, otkup sira, otkup mliječnih proizvoda, vune, koje je redovno isplaćivano. Ljudi su bili veoma zadovoljni, međutim, rat je došao, učinio je svoje, ljudi se masovno povukli s ovih prostora, otišli su na područje Srbije, Vojvodine.
Dragutin Trivunović je svoje posljednje stado od 250 ovaca prodao prošle godine. Kaže da mu se nije isplatio uzgoj ovaca. Sada ima 30 krava, a dnevno prikupi oko 300 litara mlijeka. Mlijeko prodaje mljekari udaljenoj 30 km prema Tesliću. Žali se na neredovne isplate. Sa sjetom se sjeća predratnih vremena.
Sija, kad se radilo, ja mislim da je bolji život bio za sve ljude ove. I da imamo siguran otkup i tako. Pošto imamo veće količine mlijeka da ljudi prave sirove, da i trebamo da imamo sirove. Prošlo je za prije rata. Mi smo imali dolje umlatnici otkup sira, otkup to su tonama se otkupivali sirove. Za dan ti otkupi, drugi dan dolaziš i platiš.
Nekadašnja otkupna stanica u mjesnoj zajednici Blatnica danas izgleda sablasno. Tu je prije rata radio Milan Stevanović.
Bilo je posla za sve prije rata. Sve dok je radila OK planina, dok je sir se proizvodio. Čim je toga nestalo, nestalo je svega i raje i svega.
Prije dvije godine opština Teslić je objavila da će predstavnici italijanske pokrajine Di Belluno finansirati veći dio izgradnje fabrike sira u tesličkom naselju Blatnica, čija je vrijednost oko 750.000 eura. Od toga, međutim, do danas nema ništa, jer su partneri iz Italije za sada odustali. Sama opština za taj posao nema para, kaže šef odsjeka za razvoj opštine Teslić Stipo Ćosić.
Naša mogućnost je bila otprilike da možemo do 20% predviđene vrijednosti investicije da pratimo, ali da čitav projekat iznesemo sami ne možemo.
Bez ulaganja u infrastrukturu ili razvoj stočarstva na ovom prostoru, mještani u selu Gornje Bijelo Bučije nemaju perspektivu, kaže Milenko Trivunović.
Da imaš dobar put, da znači to se održava taj put, znači moglo bi se znači živjeti od poljoprivrede, od stočarstva znači. A ovako, težak slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Bijelog Bučija, Arnes Grbešić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.